Qalampirdanga boramiz. O'zbekiston Tojikiston bilan yozda Rog'un gidroelektr stansiyasida ishlab chiqariladigan elektr energiyasini sotib olish rejalari bo'yicha memorandumni imzoladi. Bu haqda O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Tojikiston tomonining ma'lum qilishicha, Rog'un GESning barcha agregatlarini bosqichma-bosqich ishga tushirish jarayoni davom etmoqda. Elektr energiyasini yetkazib berish shartlari, rejimlar, hajmlari va tariflari joriy yil oxirigacha imzolanishi rejalashtirilgan elektr energiyasini xarid qilish bo'yicha alohida shartnoma doirasida ko'rib chiqiladi. Shartnoma esa 10 yil muddatga tuziladi. Ma'lumot o'rnida, Rog'un GESning to'g'onini qurish 1976-yilda boshlangan, ammo Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin to'xtatilgan. 1991-yildan keyin O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov ham Rog'un GES qurilishiga qarshi chiqqan. U seismik jihatdan xavfli hududda dunyodagi eng baland to'g'on paydo bo'lishidan xavotir bildirgan. 30 yil davomida esa to'g'onda faqat dastlabki qurilish ishlari olib borilgan. Uning munozarali holati hamda Jahon banki hisobotlari kechikkani sababli qurilish 2012-yil avgust oyida to'xtatilgan. Loyiha Tojikiston hukumati tomonidan 2017-yilda qayta boshlangan. Elektr stansiyasining birinchi energiya bloki 2018-yil noyabr oyida ishga tushirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.